Kveðja frá formanni. Kæru félagsmenn, sumardagurinn fyrsti markar mikilvæg tímamót í hugum þeirra sem búa við langa á dimmavetur á norðurslóð og þrá sólríkari og bjartari tíð. Sumum finnst reyndar sumardagurinn fyrsti vera settur full snemma á dagatalið og að dagurinn ætti frekar að heita vordagurinn fyrsti. Enda nokkuð í að landið klæðist sumarskrúða og veturinn hefur ekki alveg sleppt tökum sínum á náttúrunni. En þrátt fyrir það svo sannarlega farið að vora og daginn tekið að lengja svo munar. Í mínum heimabæ, Stykkishólmi, úar æðarfuglinn við ströndina sem aldrei fyrr. Gæsin parar sig í móanum og hrossagaukurinn byrjaður að hneggja í háloftunum. Samkvæmt þjóðtrunni á maður að taka mark á því í hvaða átt hann heyrist hneggja fyrsta vorin og mun það eiga að spá fyrir forlögmanns. Það vitnar gömur gauks þula sem eitthvað á þessa leið. Í suðri sælugaukur, í vestri vesælgaukur, í norðri námsgaukur, í austri auðsgaukur, uppi unaðsgaukur og niðri nágaukur. Ef markam á þessa forspá góðir tímar framundan því fyrsti hrossagaukurinn sem ég heyrði í þetta vorið var svo sannarlega fyrir ofan mig í háloftunum og hneggjaði einmitt til mín úr austri. Nú bíða vorverkin handan við hornið og eitt af megin viðfangsefnum okkar á vorin að halda aðalfund blindrafélagsins, gera upp liðið starfsár og marka leiðina fram á við. Það styttist nú óðum í fundin sem verður haldin laugardaginn 7. maí næstkomandi klukkan 13. Þetta verður tímamótafundur að því leiti að í fyrsta sinn munu félagsmenn geta fylgst með aðalfundi blindrafélagsins í beinni útsendingu í vefvarpinu. Þetta kærkomin nýjung sem færir viðburði félagsins heim í stofu til þeirra félagsmanna sem ekki eiga heimangengt. Allir sem tök hafa á eru samt sem áður kvattir til að taka daginn frá og mæta til aðalfundarins og taka virkan þátt í störfum hans. Allt innrastar félagsins borið uppi af þeim sem gefa sig að því og taka virkan þátt. Það eru gömul sannindi og ný að vilji maður að félagi sitt sé virkt og öflugt þarf maður að huga jafnt að því hvað félagið getur gert fyrir mig og hins vegar hvað ég get gert fyrir félagið. Ég hvet eindregið allan þá sem hafa áhuga á að taka virkan þátt í starfinu að gefa sig fram. Það gerir hver og einn á sínum forsendum því allir mega jú til einhvers duga eins og þar stendur. Félagið sækir afl sitt til félagsmanna og því fleiri sem leggja félaginu lið, því öflugri erum við. Það auk þess bæði gaman og gefandi að vera með í starfi nefnda og deilda félagsins. Ég óska ykkur félagsmenn góðir og fjölskyldum ykkar gleðilegs sumars og þakka fyrir samstarfið í vetur. Með sumar og sólskinskveðju, Sigþór U. Hallfreðsson, formaður.